говорить голос Української автокефальної православної церкви. Розпочинаємо радіопрограму УАПЦ Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української православної церкви у Сполучених Штатах Америки з осідком у Саут-Баунд-Бруку, штат Нью-Джерсі. Ця програма передається щонеділі від 7:45 до 8:45 ранку за київським часом з радіостанції WRNO у Новому Орлеані на короткій хвилі 49 метрів, 6185 кілогерців. Перед мікрофонами Дмитро і Галина Грушецькі. Христос воскрес!
Сьогодні – третя неділя після Великодня. Церковному календарі вона зветься неділею Пророславленого. Чому саме, стане ясно сьогоднішнього Євангелії, яке зараз прочитає отець протопресвітер Василь Дяків, голова консисторії Української православної церкви у США. Відразу після того ви почуєте духовну бесіду на євангельську тему.
Від Йоанна Святої Євангелії читання. Будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус у Єрусалим, є в Єрусалимі коло овечої брами купальня, що по-єврейськи зветься Вефезда, де було 5 підашків. У них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих, що дожидались порушення води. Бо ангел Божий у певний час сходив у купальню та і порушував воду. А хто перший влазив після порушення води, той одружував, яку не мав болість. Був же тут один чоловік, що 38 років був у недузі. Ісус, побачивши його, що він лежить, та віддаючи, що дуже давно вже недужує, каже йому: «Хочеш бути здоровим?» Відповів йому недужий: «Так, Господи, та чоловіка не маю, хто осадив мене у воду, як вона порушиться. Коли ж я приходжу, то вже інший поперед мене влазить». Каже йому Ісус: «Стань, візьми постіль свою і ходи». І зараз чоловік той став здоровий і взяв постіль свою і пішов. Була ж субота в той день, і казали юдею тому, що одужав: «Тепер субота, то не ходи тобі постіль свою брати». Він же відповів їм: «То зробив мене здоровим, той сказав мені: візьми постіль свою і ходи». Запитали ж його: «Що то за чоловік, що сказав тобі: візьми постіль свою і ходи?» А той, що одужав, не знав, хто він є, бо Ісус ухилився від народа, що був на тім місті. А після знаходить його Ісус у храмі та і каже йому: «От ти став здоровий, не грішиш більше, щоб чого гіршого тобі не сталося». Пішов же той чоловік та і сказав юдеям, що то є Христос, що цілив його.
Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, був там один чоловік, що 38 років був недужий, розповідається в сьогоднішньому Євангелії. Зцілення було так близько. Недужого день у день приносили до купальні в Ефезді, в Єрусалимі, вода, в якій час від часу чудотворним способом, вищим втручанням, як твердить євангелист Іван, набирала все зціляючих якостей. Влізши в неї у той час, людина зцілялась від будь-якої хвороби, але тільки одна людина, та, яка перша діставалась у воду. Нещасний паралітик ніколи не міг бути першим, його щоразу випереджували інші. Можна уявити його тяжку муку, 38 років страждань, 38 років щоденних надій і 38 років щоденних гірких розчарувань. І ось порятунок зовсім з неочікуваного боку. З'являється Христос, що проходив тією місцевістю, запитує «Хочеш бути здоровим?» і проказує слова, які миттю звільняють хворого від багатолітньої недуги «Уставай, візьми ложе своє і ходи». Зцілення блискавичне, повне і остаточне. І згодом лише одне попередження – не гріши, щоб не сталося тобі чого гіршого. З часу, коли сталася ця подія, минуло ось уже скоро 2000 років. Але своїм значенням вона завжди була актуальна. Актуальна вона і то особливо, і в наші дні. Євангельський недужий паралітик – це прообраз духовно хворого сьогоднішнього світу. Хвороба ця не всеохоплююча. У світі ще живуть добро, любов, чесність, працьовитість, відданість моральним ідеалам. Але духовна недуга прогресує на наших очах. Дедалі нищують моральні стандарти. Те, що ще зовсім недавно вважалось брудним, аморальним, ганебним, огидним, сьогодні стає загально прийнятим. Шириться злочинство, розпуста, алкоголізм, наркоманія, виростають цілі покоління, для яких немає вже нічого святого, жодної життєвої мети. Духовна хвороба шириться скрізь, на заході і на сході, в країнах з різними формами влади, з різним суспільним устроєм, з різною культурою і традиціями, що й їх вона розкладає. Світ хворий, світ страждає, світ прагне зцілення і не може знайти. Не може знайти, бо не хоче усвідомити і визнати причини своєї недуги. «Не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого», – сказав Христос зціленому паралітикові, вказуючи тим, що його недугу спричинив якийсь гріховний вчинок, заподіяний багато років тому. Це легко зрозуміти. Скільки ми бачимо навколо себе молодих людей, навіки скалічених від зловживання алкоголем чи наркотиками, від розпусти, від прагнення до божевільної швидкості на автомобільних дорогах. Гріховні, по суті, всі прояви духовної хвороби. Її спричиняє відхід від моральних засад, зневага до християнських ідеалів, відкидання Бога як найвищого морального законодавця і судді. В багатьох країнах Заходу цьому сприяє послідовна секуляризація суспільства, яка обмежує релігію до ролі виключно особистої справи людини, витискає її з шкіл, громадського життя, національної політики, судочинства. В комуністичних країнах релігія десятиліттями вважається опієм для народу, а боротьба проти неї і далі залишається офіційною політикою. Отже, світ духовно хворий, світ страждає і не бачить, що Зцілитель Христос стоїть посеред нас, не чує Його запиту «Хочеш бути здоровим?», не усвідомлює, що Його уста повсякчасно готові промовити цілющі слова «Уставай, візьми ложе своє і ходи». Але прояви цього усвідомлення вже починають з'являтися. Визнання, що причиною морального занепаду суспільства є зречення від релігії, та що релігія може відіграти чільну роль в його зціленні, з'являється вже на сторінках офіційної радянської преси, в газетах, журналах і книжках. Впливи церкви цілком серйозно пропонують використовувати для боротьби з такими лихами сучасного суспільства, як байдужість до праці, нігілізм молоді, пошесть розводів, алкоголізм, наркоманія, самогубство. Після довгих років заборони церкви відкривають двері до добродійної діяльності, до діл милосердя, для яких, як виявляється, зовсім не вистачає гігантського державного апарату. Треба сподіватися, що церкві кінець кінцем знову повернуть належне їй місце невід'ємної інтегральної впливової частини суспільства. Але повністю виконати завдання, що стоять перед нею, як перед знаряддям цілющої сили Христа, вона зможе лише тоді, коли для кожного народу вона буде церквою рідною, церквою національною, церквою тісно пов'язаною з своїм народом, церквою, що знає особливості і потреби свого народу, що промовляє до нього його рідною мовою. Для українського народу такою церквою, через яку він може почути від Христа цілющі слова духовного відродження «Уставай, візьми ложе своє і ходи», є його рідна українська автокефальна православна церква.
ви прослухали вірою у виконанні хору Катедрального собору Святого Володимира в Чикаго. Завтра припадає свято Святого Миколая Чудотворця, одне з двох свят, якими Православна Церква вшановує щороку цього уславленого угодника Божого, надзвичайно популярного колись на Україні. Завтрашнє свято зветься в народі Днем Миколи Літнього, на відміну від Миколи Зимнього, що святкується 19 грудня. Травневе свято на честь Святого Миколая Чудотворця відзначається на спогад про перенесення його мощів з міста Мири Лікійської в Малій Азії до Барі в Південній Італії, де вони спочивають до сьогодні. Україна була колись буквально вкрита церквами на честь Святого Миколая. В одній з них, у Свято-Миколаївському соборі на Печерську в Києві 70 років тому, відбулася історична подія. Послухайте розповідь про неї з книжки спогадів очевидця тих бурхливих днів проти пресвітера Демида Бурка. Читає Тарас Руденко, випускник Української православної семінарії Святої Софії в Саут-Бан-Бруку.
Перша українська служба Божа в Свято-Миколаївському соборі в Києві на Печерську 22 травня 1919 року. Народу зібралася така сила, що не тільки в соборі, а й довкола нього тісно. Величну монументальну святиню сповнює така ж велична прекрасна небесна пісня. Хтось поєднав красу архітектури з музикою божественних звуків. Чути в ній, у цій музиці, і творчий геній композитора, і наші давні києво-лаврські найкращі в світі напіви. Всіх зачарували церковні співи рідною мовою, зачарував хор, керований мистецькою рукою диригента. Хто чув тоді цей спів, той пам'ятатиме його до смерти. Це незабутний Леонтович співав свою прекрасну, славнозвісну літургію. Сердечно вітали його після служби протоієрей Василь Липківський, Нестор Шаріївський і Петро Тарнавський та протодіякон Олександр Дурдуківський, що служили тоді. Вітали члени Всеукраїнської церковної ради і громадянство. Композитор, властивою йому скромністю, відповів усім, що він приймає їхні гратуляції лише як пошану і любов до українського православного співу. В той день, це було парафіяльне храмове свято, до Миколаївської Печерської парафії записалось кілька тисяч парафіян українців. До такого церковно-українського збудження спричинилася високоурочиста, національна формою прекрасно проспівана служба Божа і полум'яна та глибока релігійним змістом і патріотизмом проповідь протоієрея Липківського. Микола Дмитрович Леонтович народився 13 грудня 1877 року в селі Манастирок біля міста Немирова на Поділлі в родині священика. Вчився в Шаргородській духовній школі та в Кам'янець-Подільській духовній семінарії, яку скінчив 1898 року. З ранньої своєї юності майбутній композитор виявив надзвичайні музичні здібності. Вже в семінарії він був диригентом хору, яким заслужено гордилася школа. По закінченні духовної семінарії Микола Леонтович обрав собі педагогічне поле діяльності. Там він бачив ширші можливості присвятити себе цілком пісенній музичній культурі свого народу. Він стає за вчителя співів і музики в учительській школі у селі Чукові Братславського повіту на Поділлі. Згодом працював на такій же посаді в Тиврівській духовній школі Вінницького повіту, а пізніше в місті Літині та в місті Гришине на Катеринославщині. Скрізь у вільні від служби години Микола Дмитрович записує народні українські пісні та гармонізує їх для своїх шкільних хорів. Пісенні скарби народу вабили його несказано. Вони часто давали йому натхнення і запліднювали його духовне єство творчими замислами. Під час літніх вакацій Микола Дмитрович у Києві та Петербурзі у видатних музик вчиться гармонії та удосконалює себе як композитор. Між службовими обов'язками та наукою він ніколи не гає часу, працює над своїми творами. Працює з особливою любов'ю до діла, наполегливо, вперто, старанно кожну річ обробляє, відшліфовує. В бурхливі дні революції бачимо нашого композитора в Києві. В цей час виходять із друку один за одним 10 зошитів його творів. Результат 15-літньої праці, духовної напруги і шукання. Його ім'я, що до революції було мало відоме через те, що він не друкувався, стало широкознаним. Але в Києві Микола Леонтович довго не затримався. Тяжке і тривожне тодішнє життя в столиці Україні було несприятливим для нього. Його поетична душа прагнула спокою, так потрібного для творчої діяльності. Композитор переїхав до міста Тульчина на Поділлі, де став учителем співу та музики в духовному жіночому пансіоні, а поза службою цілком віддався музичній творчості. Тим часом його незрівнянні гармонізації українських народів пісень залунали по всій Україні. Державна капеля «Думка» під керівництвом Кирила Стеценка співала їх усюди – в більших і менших містах, по всіх робітничих центрах, у клубах заводів, піднімаючи в людях дух та збуджуючи любов до культури свого народу. А далі – далі безсмертні твори Миколи Леонтовича, славетний Олександр Кошиць, цей чародій, поніс тріумфально в широкий світ, на чужину. Там голосно промовили вони, що є під сонцем талановитий, але безталанний 40-мільйонний народ – українці. Слава Миколи Леонтовича як композитора вийшла далеко за межі України. Його творча індивідуальність досягла найвищих своїх вершин і заповідала ще обдарувати українську музичну культуру численними великими творами. Але згубна рука ворожа, що зависла над подвижниками українського ренесансу від перших днів його весни, пробудженою революцією чигала і на композитора Леонтовича. Він загинув уночі 23 січня 1921 року від кулі підісланого вбивці. Загинув у 43 роки віку, саме в розквіті творчих сил і задумів.
Розповідь про першу українську службу Божу та про композитора Миколу Леонтовича, яку ви щойно почули, взято із книжки «Українська православна церква. Вічне джерело життя» отця протопресвітера Демида Бурка, одного з учасників відродження Української автокефальної православної церкви 1921 року. Книжка вийшла друком минулого року заходами видавничого фонду блаженнішого митрополита Мстислава. Про доробок Миколи Леонтовича в ділянці українського церковного співу ми розповімо наступної неділі. А тим часом послухайте думу про Почаївську Божу Матір «Ой, зійшла зоря» у виконанні хору капелі бандуристів імені Шевченка з Детройту. Thank you.
А тепер продовження статті українського історика Івана Федоровича Власовського на тему «Релігія, церква, нація». У перших двох частинах автор пояснив, що церква Христова має вселенський характер, але складається з багатьох національних церков. Було згадано також про випадки в історії християнської церкви, коли ця засада порушувалася. Послухайте тепер третю частину статті.
Церковна історія свідчить, що мотиви народів в боротьбі за церковну незалежність були не тільки престиж народу, коли здобували вони державність, а куди більше було в цьому прагнень визволитися від панування в церкві чужої ієрархії, чужого духовенства та створити тим добрі умови для розвитку духовних якостей в житті свого народу. І чим більше чужинецька ієрархія використовувала церкву в різних мирських цілях, політичної чи культурної асиміляції, тим сильніші зростали течії церковного сепаратизму. Про це найкраще свідчить церковна історія болгарського, сербського чи румунського народів. Зрозуміння цих течій знаходимо навіть у синоді Російської православної церкви на початку ХХ віку. Про це говорить лист його до Царгородської патріархії 1904 року, що був викликаний якраз непримиренністю патріархії у справі болгарської схизми. Правда, головою синоду був тоді визначний ієрарх, митрополит Петроградський Антоній, людина мудра і глибоко освічена. В цьому листі синод, вказавши на те, що минуле 19 століття позначилось у всьому світі пробудженням до самостійного національного життя, що помітно панує й тепер, каже далі. Поступові народи і духовні вожді народів, що прокидаються від сну, знають, яке значення має віра та носителька її церква у справі збереження народності та її розвитку. А тому, бажаючи незалежності і розквіту своєї народності, вони не можуть не бажати, щоб і церква не тільки що відносилась до цього національного діла негативно, але щоб і співпрацювала в ньому з межах можливого для неї і дозволеного. Це бажання, мирське по суті, яке не завжди рахується з потребами і навіть канонами церкви, зводить іноді народи дуже далеко, може загрожувати церковному їх буттю, а також цілості Вселенської церкви. Але предстоятелі і пастирі церкви, що просвічені Духом Святим і стоять на сторожі Дому Господнього, знають, як глибоко природнє бажання це для звичайного життєвого настрою. А тому вони знайдуть в собі сили стати вище племенних пристрастів та у відношенні до слабих на цій пристрасті подбати виконати заповідане апостолами, щоб сильні несли немочі безсильних, а не собі догоджували. І така цілком відповідна поведінка для наслідувачів Агнеця Божого, що бере на себе гріх всього світу, та відношення пастирів християнських являється єдино правильним і згідним з духом спасенної нашої науки. Це шлях, який може вивести православну церкву з того, що вона переживає у ці туманні дні неспокою. Кінець цитати. Але коли через 13 років після цього листа синоду у лоні самої Російської православної церкви почалася боротьба за утворення національної ієрархії для православних інших народностей, між ними найбільшої української, то, на превеликий жаль, за кермом російського церковного корабля чи то в центрі, чи на місцях, не знайшлося кормчих, які пройняті були б тим християнським духом розуміння національного питання в православній церкві, який у великій мірі був дороговказом для синоду Російської церкви 1904 року.
Закінчення статті Івана Власовського «Релігія, церква, нація», в якій буде зосереджено увагу на Українській православній церкві, ми передамо наступної неділі. Далі у нашій програмі «Проблеми сьогодення». Ми зреферуємо зміст інтерв'ю, що його дав голова ініціативного комітету відновлення УАПЦ в Україні отець Богдан Михайлечко. Поінформуємо про намагання Української православної церкви в Канаді встановити контакти з московським екзархатом на Україні та з'ясуємо позицію в цій справі першого ієрарха Української православної церкви у Сполучених Штатах митрополита Мстислава.
Як ми вичерпно інформували у нашій першій радіопередачі, 15 лютого офіційно засновано ініціативний комітет відновлення Української автокефальної православної церкви в Україні. 5 членів основоположників комітету на чолі із священником Богданом Михайлечком, настоятелем Свято-Успенської церкви в місті Єглава в Латвії, поставили собі завдання докладати зусиль для відновлення на українських землях Української автокефальної православної церкви, і з цією метою мають намір порушувати цю справу перед законодавчими органами УРСР та СРСР, домагатися реєстрації українських православних громад, при потребі збирати підписи серед українського громадянства. В недавньому телефонному інтерв'ю, що його він дав українському пресовому агентстві у Лондоні, отець Михайлечко говорить: «Наші громади організовуються по всій Україні. Є громади навіть у Латвії, які вважають себе приналежними до УАПЦ». У відповідь на запитання, яка була реакція Російської православної церкви на заходи для відновлення УАПЦ, отець Богдан відповів, що досі не було жодної. Вони мовчать, можливо, вичікують і готують удар проти нас. Але ми готові до всього, заявив він. Фактично ж, проти самого голови комітету вже застосовано санкції. Отця Михайлечка звільнили з настоятельства, заборонили у священстві і позбавили прав на церковне помешкання. У згаданому інтерв'ю отець Богдан висловив переконання, що рух за відновлення УАПЦ є невід'ємною частиною українського національного відродження, яке приходить тепер в Україні. «Там, де є церква, там є дух», – сказав він. «Відродження в Україні без відродження церкви було б неповним, бо мусить бути відродження не тільки історичне, матеріальне і економічне, але й відродження духу і душі». Отець Богдан сконстатував сумний факт, що на Україні дуже мало відомо про існування УАПЦ в 20-х роках. «Ті, що пам'ятають ті часи, знають про це», – сказав він. «Але є багато священників-українців, які навчались в російських семінаріях, де про українську церкву вони нічого не могли довідатись». «Тому», – заявив отець Михайлечко, – «перед нами величезне завдання – просвіщати народ, збуджувати у нього прагнення відродити рідну церкву». «Що ви найбільше потребуєте від Заходу?» На це отець Богдан відповів: «Нам потрібна література, історія богослужбові книжки, зокрема требники. Ми потребуємо інформації про Українську православну церкву на Заході, а також і про Українську католицьку церкву. Ми хотіли б нав'язати тісні зв'язки із громадянами в Австралії, Новій Зеландії, Сполучених Штатах, Англії і Франції. Ми будемо вдячні за всю інформацію, яку лиш можна буде дістати з усіх джерел.
Наші українські радіопередачі для України, розпочаті на Великдень, мають служити цілям, що їх поставив ініціативний комітет, очолений отцем Богданом Михайлечком. Ми будемо намагатися зробити ці передачі багатим джерелом духовної поживи та інформації про минуле і сучасне Української автокефальної православної церкви, засобом зв'язку між Українською православною церквою за межами України і православними українцями на Батьківщині. Інший важливий аспект допомоги нашим братам і сестрам по вірі на Україні – це висилання їм Біблії та іншої духовно-релігійної літератури. Одначе, Українська Православна Церква США дотримується засади не висилати цієї літератури через офіційні канали Російської Православної Церкви, зокрема через екзархат Московської Патріархії на Україні. Бо вислані цим шляхом книжки розподіляються там, де це вважає за потрібне наставлений Москвою екзарх, вони часто стають об'єктом спекуляції і наживи. Тому ще на початку минулого року, коли вперше відкрилася можливість висилання до Радянського Союзу Біблії, Українська Православна Церква США вирішила, що Біблії та іншу духовну релігійну літературу висилатиметься лише окремим людям та відомим нам групам. Справа зв'язків з Україною була центральною темою доповіді блаженнішого митрополита Мстислава на спеціальному поширеному засіданні консисторії Української Православної Церкви США 14 квітня у Саут-Банбруку. Владика Мстислав поінформував, зокрема, про те, що згідно з повідомленням в офіційному органі Української Православної Церкви в Канаді Віснику, перший ієрарх цієї церкви митрополит Василій нав'язав безпосередній телефонний і листовний контакт з московським екзархом на Україні митрополитом Філаретом, та що делегація канадської церкви зустрілася внаслідок того у Монреалі з представником екзархату архієпископом Іринеєм та головою ради в питаннях релігії при Раді міністрів УРСР Миколою Колесником. Як інформує Українська Православна Церква в Канаді, делегатам було сказано, «Щодо висилки Біблії можете слати скільки хочете», а щодо узаконення УАПЦ, то трохи почекайте. Владика Мстислав у своїй заяві, опублікованій недовзі після його доповіді, пише, «З усього видно, що провід Української Православної Церкви в Канаді шукав такого контакту з власної ініціативи, щоб іти в ногу з часом, як написано в повідомленні». Закінчуючи цю свою заяву, митрополит Мстислав дає відповідь на запитання, поставлене консисторією Канадської церкви. Яка ж роля нашої Української Православної Церкви в Канаді у зв'язку з подіями в Україні? Чим ми можемо допомогти нашим братам і сестрам? Він пише.
Якщо ж заіснує потреба пактувати, то пактуємо, але лише з позиції рівно з рівним, а до того, як одна українська автокефальна православна церква. Наша програма наближається до кінця, але ми маємо ще кілька хвилин, які ми використаємо, щоб прочитати уривок з книжки шевченкознавця Павла Зайцева «Життя Тараса Шевченка» про похорон великого українського поета у Каневі у травні 1861 року. Перед мікрофоном Олександр Воронин.
В неділю до Канева почали звідусіль сходитися люди. Ніколи, мабуть, Канів не бачив такої сили людей на своїх вузеньких вуличках. Тисячі селян облягали собор, в якому натхненний духовний вітія отець Мацкевич виголошував своє надгробне слово. Складене за всіма приписами традиційної риторики, звучало воно тим урочистіше, що було сповнене глибокого змісту. За мотто до своєї прекрасної промови отець Мацкевич узяв євангельський текст. «Так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного». Яке ж це світло, про яке говорить Господь, і яке повинне просіяти перед людьми? Це світло чисте, не підроблене, не омана, а світло справжнє. Ось, браття християни, перед вами світло, що світило всій Україні. Перед вами Тарас Шевченко. Гори канівські, луги і доли українські. Ви бачите перед собою освіченого рідного мужа, що любив Україну і що його Україна любила взаємно. Від північної столиці Росії і до нашого скромного містечка чий прах шествує? Кого проводять так далеко з такою пошаною? Чи мужа, сповненого бойових заслуг? Чи достойника, що прославив себе на полі політичної діяльності, що діяв силою влади і закону? Ні, браття, це Тарас Шевченко. Хто його не знає? Ти, древній Борестене, що хизуєшся сивими хвилями своїми, Дніпре, ти, кому судилось нарешті на хребтах своїх хвиль принести до нас прах Шевченка, повідайте нам про мужа цього, дорогого кожному українцеві кобзаря. Закликавши всіх молитися за душу спочилого і висловивши жаль, що не може піднести голосу так, щоб вся Україна на обох берегах Дніпра прилучилась цю хвилину до спільної молитви за Тарасову душу, отець закінчив своє слово апострофою до великого небіжчика і до всієї України. «Так, в Бозі спочилий брате, бажання серця твого сповнилося. Ти хотів жити в Каневі, от і зажив ти тут до кінця віку. Благоговій же до граду нашого, Україно! У нас покоїться прах Тараса Шевченка. Тут, на одній з найвищих гір Дніпрових, упокоїться прах його. І як на горі Голгофі, що її видно всьому Єрусалимові і Юдеї, подібно Христу Господньому, водрузиться хрест, що його буде видно по цей і по той бік нашого славного Дніпра». Після урочистої служби Божої тисячні маси українських селян, недавніх кріпаків і кріпачок, широкою, райдужно сорокатою стрічкою довго плили з розташованого на горі Канева до Дніпрового набережжя. А перед ними пливла труна того, як вони казали, чародія, що писав людям волю. Яскраве проміння весняного сонця освітлювало цей неповторний образ, містерію прощання українського народу з своїм національним пророком. А коли цей барвний людський потік залив вузьке набережжя, то тлом рамою стали йому зліва сині хвилі Дніпрові, а праворуч буйна травнева зелень Дніпрових круч. Надвечір над хатою-домовиною Шевченка виросла велика могила, а її вкрили сотні малих сільських віночків, сплетених руками українських молодиць і дівчат. На могилі поставлено простий дубовий хрест.
Заповіт у виконанні хорової капелі «Думка». Ви слухаєте голос Української автокефальної православної церкви. Програма УАПЦ Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української православної церкви у США, передається щонеділі від 7:45 до 8:45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Ваші відгуки на програму, зауваження, поради, запити та прохання просимо слати на адресу. Голос УАПЦ. Поштова скринька номер 80-20-18, Чикаго, Іллінойс. Поштовий індекс 6-0-6-8-0, Сполучені Штати Америки. Повторюю адресу англійською мовою. Voice of UAPTS. Box 802018, Chicago, Illinois 60680, USA.
Наступної неділі, яка називається неділею Самар'янки, як звичайно буде читання недільного Євангелія та духовна бесіда на євангельську тему. Крім того, ми передамо закінчення статті історика Івана Власовського «Релігія, церква, нація» та інші матеріали. А з нагоди 64-ї річниці з дня підступного вбивства в Парижі головного отамана Української Народної Республіки Симона Петлюри зреферуємо його візію майбутнього Української автокефальної православної церкви. Наступної неділі ми почнемо також радіоекскурсію по осередку Української православної церкви в США у Саут-Банбруку. Отож, до чергової зустрічі через тиждень. Христос воскрес!
Христос!